Kaixo entzule, irukortzea aste arda non, alabedi irratian, eta gaurkoan etxeko talde batekin hasiko dugu irratsaioa, izan ere Indarrap taldea bueltan dagoelako beraien Firmes en nuestro posición diskoarekin, Indarrap.
Policía y droga, son tal para cual igual que el monje y la sinagoga. Dígame usted, señor agente de la autoridad, ¿por qué me interroga? Si no era yo el que se estaba dando a la fuga. Si tu saco no usa un cierre, si no soga. ¿Por qué estoy detenido yo si ha sido usted el que metió en mi calcetín la droga? ¿Por qué me pegas con la porra y me cacheas a conciencia? Tienes mostacho y alopecia y tienes blanco en la tocha. Vaya coincidencia, eres un chapa que con su placa al joven le atraca. Le quita el saco, le requita la sustancia, queda la risa y luego no le multa y se la chupa. En barrios como el mío tu brigada abulta, brigada de estupefacientes. Con tu tupé busca hechos fehacientes y no cuentas pendientes con la justicia. Indarrap te desquicia. Policía y droga, una buena coalición. Policía y droga son presiones y coacción. Policía y droga sustentando la nación. Te están tentando drogas, es la nueva sensación. Policía y coca, policía speed. Tiembla tu bolsillo mientras sangra tu nariz. Te quita lo que te venden cacheándote en un flis, drogándote y gritándote. Policía y droga te interroga como el de la toga. Tira de la soga, ahoga, ataca como una doga. Pega con la porra ahora, ahorra clases de yoga. Más vale que corras por no defenderte, aboga. Así que corre, insensato. El novato te folla, la academia policial repleta de chulos y joyas. Te para, te golpea, ciclao, se le va la olla. No te fíes de ellos y aún menos del que se enrolla. Tensión en el control de drogas y alcohol. Te da la vuelta al coche con su colega el mongol. Requisa tu mierda pa' después venderla al troll. Monigotes buscando ascender a la Interpol. Chacurrada. Manos contra la pared, no digas nada. Secretas por detrás, preparada la emboscada. Manejando la ciudad como el sheriff de Coslada. La paga asegurada con la última redada. Policía y droga, una buena coalición. Policía y droga son presiones y coacción. Policía y droga sustentando la nación. Te están tentando drogas, es la nueva sensación. Policía y coca, policía speed. Tiembla tu bolsillo mientras sangra tu nariz. Te quita lo que te venden cacheándote en un flis, drogándote y gritándote.
Entzule, Indarrap bueltan da, eta gure aste baten bueltan, hementxe gaude alabediko uinetan, irukortxe aste arda.
Indarrap el clan.
Momentuz, kortxea bakarra dago estudioetan, baina poliki-poliki batuko zaizkigu Aitor eta Andrea. Eta gaurko irratsaioan zenbait nobedadez gozatuko dugu, albiste batzuk ere ekarriko dizkizuegu, eta gaurkoan elkarrizketa H proiektuaren inguruan izango da, izan ere aste honetan Arroza Sareko Zebrabidea magazinean Maialen Kortabarriak kazetariak H taldekoak elkarrizketatu ditu, eta hori izango da gaurko gure elkarrizketa. Eta Eta momentuz, esan dizuegu, gorko lehenengo nobedadea, Gasteizko Indarrap irukoaren Firmes en nuestra posición disko berria genuela. Indarrap, ba, duela hamarkada luze, Gasteizen sortutako rap taldea dugu, eta, bueno, poliki-poliki, beraien ibilbidea egiten ari den taldea, oker ez pagaude, 2010ean, Sin Perder el Norte lehenengo diskoak kaleratu zuten, ondoren etorri zen La Música no es un negocio, eta 2014ean, La Dapadera diskoak kaleratu zuten. Orduz geroztik, referentziari kaleratu gabe zegoen Gasteizko irukotea, eta 2020 honetan, azkenik iritsi da beraien Firmes en nuestra posición.
Pausa 24/7 en un panel de abejas para poder comer un puto plato de lentejas mientras otros con dinero hasta las cejas. Hay algunos de los nuestros entre rejas.
Amarra besti biltzen ditu Firmes en nuestra posición diska honek, batzuk gazteleraz, beste batzuk euskeraz, eta besteak beste Marquez eta Sasaren kolaborazioak izan dituzte kantu batzuetan, eta horixe, bueltan datozela DJ Borda, Fat Fish eta El Puto Tito, eta guk kortxeatarrak itxaroten ditugun bitartean, Firmes en nuestra posición, Indarrapen azkenengo lan ontatik beste besti bat entzungo dugu oso osorik 0-0-0 Indarrap.
Puchi de Dog, ja, más duro que la madera de Bog. Metralleta Mendel segundo Kalashnikov. Mensajismo atroz, represento el Anfi como el Ro 0002. La coca destrozando el tabique de Kate Moss. Somos tu Mikenov, las pilas de tu iPod, el virus que no deja actualizar tu fotolog. Doy vueltas a tu rap como el puto Willy Fogg. Flow, oh, el lunar de Cindy Crawford. Barman, hazme feliz con más cacique, por favor. Mi estilo el chupetón en el cuello de Drew Barrymore. Rap para este yonki, pa' polillas al canfor. Ofrezco lo fresco, lo típico aborrezco. Crack de mi crew, crujo al crío apesto. Campeón en la competición y me lo merezco. Lo que hacéis con el rap lo denomino incesto.
Metralleta Méndez, ja. Tiene el ETM 0-10-10, sorprende, vence con la fuerza de un tren. Detente, atente, siente el puto ambiente, está caliente. No pararé hasta que reviente, ¿entiendes? Pucci,
¿qué?
Creo que quieren pique, déjame que les explique. Que romperé tabiques con mis putas guapas niques. Los piso con más chicles, no te me anticipes, maldito Little Chicken. Absorbo en un corro tu seso, me sobro, me doblo, me corro en tu forro a chorros. Sé que te da morbo, chorbo, solo a este puto micrófono me encorvo. Críticos, monólogos, son mágicos, son logros. Busco una luz.
Y yo también.
Que traman, que ríen. Si yo metí en el rap a más de 100, bien. Dedícame, le den. Y a los demás toyacos, que les den, que les den.
Cálmate, tápate, cállate, márchate. Si no retas a un free, te vamos a hacer paté. Quien discute, no hay debate. Niñato, sensatez. No existe competi con el 0-10-10. Cálmate, tápate, cállate, márchate. Si no retas a un free, te vamos a hacer paté. Quien discute, no hay debate. Niñato, sensatez. No existe competi con el 0-10-10.
20 años de rima en práctica, niñato. 20 años de rima poética, lo parto. 20 años de rima lírica en mi cuarto. 20 años de rima
explosiva,
exacto. Contacto los textos, manejo y te ataco. Molesto como las pulgas al perro flaco. Practico el tiro al arco con bases del bordamacho. Como Indarrap traigo el puro estilo hardcore. Valgo, claro que valgo, valgo mucho. Tu puto pesimismo no lo escucho. Sigo creyendo en mí mismo y por eso lucho. Disparando balas queda el último cartucho. ¿Quién es el mejor? ¿Acaso tú lo eres? No te desesperes, soy puro luchador. Y lucho por honor, no por las mujeres. Amor, calor, sudor. ¿Y tú qué coño quieres?
Tú, sin ton ni son, nosotros misión. Acabar con el risión, prolongar la lesión. Impregno en el papel la presión de una prisión. Un verso, una flexión, 0-10-10 conexión. Robert De Niro y Al Pacino. Flashback el destino, maquetas a tres pavos contra discos de platino. Ariscos rompiendo meniscos, te ponemos fino. Somos el puto hip hop, maldito cretino. Tequila, vinieron te a poner las pilas. Fuertes con su flow a fustigaros como Atila. Mira, con Sasa e Indarrap nadie vacila. duros Iron Man, como el puto Ghostface Killa. Contacto, contacto, exacto, impacto, uno bus, apto, raptor novato, fuera pactos, fuck the rules. El puto Tito y Sasa, Cubase y Pro Tools, Jordan y Pippen en los Chicago Bulls. Cálmate, tápate, cállate, márchate. Si no retas a un free, te vamos a hacer paté. Quien discute, no hay debate, niñato, sensatez. No existe competi con el 0-10-10. Cálmate, tápate, cállate, márchate. Si no retas a un free, te vamos a hacer paté. Quien discute, no hay debate, niñato, sensatez. No existe competi con el 0-10-10.
Eta hemen jarraitzen dugu Gasteizko Indarrap taldearekin, gogoratu diska berri berriak kaleratu dela, Firmes en nuestra posición.
Levanta el puño y grita yeah. Todo el que quiera libertad. Queremos que ahora se ponga de pie.
Eta dagoeneko bi kortxea gara estudietan, arratsaldeon Andrea.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, iritsi da ostirala, iritsi zara estudiora, eta horixe, Indarrapek disko berria kaleratu duela, pasaden astean kaleratu zuten, okerrezpan gainera CD formatuan eta US formatuan, eta edo horixe entzun dugu orain arte,
bai.
Eta orain albisten txanda da, eta ba, ondo baderitzozu, HDN hartzen duzun bitartean, toki hartzen duzun bitartean, entzunlei esango diogu Traveling Brothers taldeko Ander Unzaga pianistak bere bakarkako lehenengo diskoa kaleratu duela, Forbidden Colorsen eskutik kaleratuko du, eta guk bertatik abestitxo bat jarriko dugu oso osorik. Esandakoa Ander Unzagak disko berria kaleratu duela, bere bakarkako proiektua V edo Bost, eta hoxe da bere aurrerapen kandua.
Thank you.
Bueno, eta aurrera jarraitzen dugu irratsaioan eta dagoeneko bai, hiru kortxea gara arratsaldeon Aitor.
Arratsaldeon bai.
Bueno, entzun dugu Indarrapen diska berritik zenbait kantu entzun dugu ere basteontako lehenengo albisteak esan dugu, nola Traveling Brothers taldeko Ander Unzagak V lana kaleratu duela eta datozen minutotan albiste helduko diegu.
Eta gaurko lehenengo berria destruktiba taldeak ematen digu, izan ere Bilboko taldea dau eta konfinamendu garaian plazaratu zuen lehen dabiziko maketa. Metala, roka eta punka uztartzen dituen lau kantu grabatu ditu eta urrian horietako kantu baten videoklipa aurkeztu zuten.
Eta, bueno, lan berri baten lan berri bat iragarri berdu orain Javier Muruza eta Iñaki Irazu berarekin batera kaleratu duen lan bat Oker txakurra da izenekoa eta bueno, bertan 10 poema musikatu ditu eta ume direnei edota helduengan bizi diren umei zuzendutako diska dela adierazi du artista irundarrak.
Eta azte honetan jakin izan dugu, 2020an ospatuko den Atortxu Rock jaialdiaren nondik norakoak edo ze artistak parte hartuko duten argi dago, aurtengo Atortxu Rock ospatuko dela, eta argi dago ere bai berezia izango dela bertan, formatu ezberdinetako kontzertuak izango dira, batzuk taldean eta zuzeneko kontzertu gisa, eta beste batzuk aldiz Euskal Herriko zenbait musikarik beste batzuen moldaketak egiten formatu akustikoagoetan. Besteak beste, Xabi Solano, Saloa Urain, Nerea Urbizu, Idoia Tapia, eta bestelako zenbait musikari arituko dira, eta gero taldeak Zetak, Anestesia, Erdoil, Koban, eta gero Little Martin Selecta, Juancho Aracama eta Nikotina lan berri bat aurkezten sarrerak dagoeneko salgai daude eta esandakoa Atortxu Rock ospatuko dela berri ere zoritxarrez eta bertan Anestesia taldea arituko da eta hemen Anestesia taldearen abesti aski ezagun bat, Ultrakomunikatzen.
zerbait kaldu dut ene sakonean. Deus ez tautxi, bakarrik galdu. Tripa bere lekuan darin badut ere, zergaitik egiten dit horren beste min. Atera naiz erretzera, ilargi hau agertzen ari zen. Zigarroa maitzeko denboran jadanien, irdiratzen taibarra argitzen zuen.
Eta hemen atzetik Willis Drummond taldea entzuten ari gara, eta orain gutxi garai berezien dako kontzertu berezia emanaldi sorta prestatu dutela esan dute. Eta, ba, bueno, berezitasun horretan kontzertu akustikoak izango direla jakin dugu. Eta, ba, orain goz laudata iragarri dituzte, eta lehenengoa abenduaren 7an Errenterian izango da, 12an Oñatin, 19an Azpeitian eta urtarrilaren 16an Gasteizen.
Eta, bueno, osasun alarmak sarritako aforo eta mugikortasun murrizketa kontuan hartuta, Durangoko Azokak aurten ba beste formatu bat edo izango du, eta antolatzaileek jakinarazi dute aste hontan bertan, ba, Durangoko Azoka ba, entzunengana edo, bueno, joango dela, bera mugituko dela bakoitzan etxeetara, eta bueno, egitasmo berri honek ardatz nagusi bi izango ditu, batetik plaza eta bestetik denda. Lehenengoa musikatu zuzenekoekin lotuta egongo da, Durangoko Azokak ba, kontzertuak antolatuko ditu Euskal Herriko 8 herri ezberdinetan, tartean daude Amurrio, Gasteiz, Bermeo, Bilbo, Ondarroa, Azpeitia, Donostia eta Atarrabia. Eta, bueno, kontzertuak abenduaren 5-8 antolatuko dira. Herri bakoitzean bi eguneko egitaraua egongo da, eta guztira 32 taldek parte hartuko dute. Eta, bueno, Gasteizen data hori abenduaren 6an eta 8an izango da, eta abenduaren 6an Jimila Saretoan atzaldeko 6etatik aurrera Brigadeloko eta Barne Guda taldeak arituko dira hotza gainean, eta abenduaren 8an 6etatik aurrera Amorante eta Moxal.
Ba horixe, Durangoko Azoka, Durangotik edo Durangaldetik kanpora ere izango duela urten protagonismoa, eta jakin izan dugu ere bai, zehiatu izan direla iparraldeko zenbait txokotan ere kontzertuak egiten, baina bueno, bizi dugun egoeragatik eta iparraldean ezin dira gaurkoz kontzerturik antolatu, eta horregatik kontzertu guztiek hegoaldean dira. Aitorrek esan duena, Gasteizi dagokionez, Brigadeloko eta Barne Guda abenduaren 6an eta abenduaren 8an Amorante eta Moxal, eta guk duela gutxi Iban Urizar elkarrezketatu genuenez, Amoranteren bat edo hiru diska hortatik abestia entzungo dugu, Juliana.
Trinitate kalean zen merkatu gorena, 60 dukatetan pregoilari batek esan. zein nuen izena. Jaiotzean jaso nuen neure amarena, neure amarena. Aiertzak berrogeita zei, burgoak beste bi, azkenik errazkinentzat saldu ninduten bi.
Me confieso, padre, porque he pecado. Porto el peso del cuerpo de su deseo. Fariseos en el púlpito prepara la odisea, la más sucia de la tierra prometida. Mentira de orgidal y rayas de anfeta en su parte de sotanas y pollas viejas. Piso duro cuando paso y pesa el ritus de la envidia. Prellevo tatuada la escarlata. Y antes de morir prefiero matar. Mira, no lo siento, no me voy a disculpar. Pasa por aquí que aún tenemos más. La cruz y el triángulo en el lomo. A las malas sin esfuerzo los pulo. Que tampoco me siento mal por eso. Y conmigo más despacio porque soy un puto pitbull cuando toca defender mi hueso.
Pecadora, hemen atetik askanteko pecadora, la furia entzuten ari gara.
Hori da, gaur kubikaretoan bertan egongo da La Furia Artista kontzertua eskaintzen, atzaldeko sei tardietatik aurrera, azaroak hogei gaur, eta hori, bueno, musika indarkeria matxistaren kontrako egitasmoa ditzen den, bueno, horren barruan, eta esan bezala, ba, La Furia, gaur bertan kontzertu ikusteko aukera.
Hori da, La Furiak 2017an kaleratu zuen bere azkenengo lan luzea, Bendabal izenekoa, ondoren etorri da 2020 honetan adibidez Laira talde madrildarrarekin batera ateratako Abokajarro diskoa, 2019an ere Pecadora volumen bat atera zuen remixekin josia. Ba bueno, guk 2017 hortako Bendabal diskatik Bruja del Norte entzungo dugu, La Furia.
Bruja del norte, porte de fuego, el invierno metido hasta el cuello. Las voces no siempre hablan claro, avanza. Sin pisar esa línea bien roja del suelo, no siempre puedo. A veces asceta, reflejos de lo que no es cierto. Maniquíes del atrecho, todo muerto ante mí, nada mío, quitaso de aparto. Bodegones sin brillo y sin arte, vida sin brillo, sombría casi no me late. Prefiero vivir, aunque un día vengan y me maten. Sombra en los ojos, roto los huesos. Como cali cuatro brazos lo hago, rompiendo con todo para hacer algo nuevo. Viene el insomnio ocupándolo todo y el miedo como de un zarpazo se mete en el juego. Se rifan al prota, yo mientras cupriera en pelotas apuestan al rojo. Escucho baladas ahogadas como de la nada aparece la rabia. Sube la apuesta, vuela la reina, llega la ruina fundada en harapos de seda. Raja la rueda de solo mirarla, llega la ruina, raja la rueda. Voy a mi estilo sin prisa por llegar al cielo, el arte me lleva surgiendo. Voy a mi estilo sin prisa por llegar al cielo, la que me lleva su tiempo, sintiendo lo mismo que el duermo, el cuerpo caliente del muerto, sintiendo lo mismo que el aire, rindiéndole cuentas a nadie, final, se hace viento. Mi tormenta la tripa en las manos, nudos de humo nubla, me azotea con brea en los dedos, me arranco cadenas y todo. Una voz dice quieta, parada, yo en babia borrar no contemplo. Mejora el susto de cabeza, sobrevivo con estigmas, manejando mis hilos, quitándome a ratos la mierda de encima. Se creen que hablo sola, estoy acunándome en brazos de Shiva. Si no te sostiene, pues será que no vale. Buscándote el sur en el dentro, llegando al origen, ahogando mi sal en tu mar. Más mal te hará no sacarlo, tener un ladrón respirando tu O2. Sentencio si quiero, soy jueza y parte porque puedo. Dicen no sabe, se está consumiendo su bilis. Dejádmelo a mí, yo sí me apaño con muertos de hambre. Sacándole lustre a la ratatata, pa' meterles, dejarlos doblados, enchufados en las sienes. Joder, qué descanso, decirlo ya es algo. El resto pa' luego y así eso vengo y lo arrastro. Limpiando bocas ajenas en bucle, sin más luz que la del túnel. Voy a mi estilo sin prisa por llegar al cielo, el arte me lleva su tiempo. Voy a mi estilo sin prisa por llegar al cielo, el arte me lleva su tiempo. Sintiendo lo mismo que el cuerpo caliente del muerto. Sintiendo lo mismo que el aire, rindiéndole cuentas a nadie, final se hace viento. Voy a mi estilo sin prisa por llegar al cielo, que el arte me lleva su tiempo. Voy a mi estilo sin prisa por llegar al cielo, que el arte me lleva su tiempo. Sintiendo lo mismo que el cuerpo caliente del muerto. Sintiendo lo mismo que el aire, rindiéndole cuentas a nadie.
Zun guztia bakarda eta isiltasuna. Hau da ene jabego bakar bakarra. Nila jostorratzer doilu.
Eta hemen atzetik mila modu proiektu berria entzuten ari gara. Izan ere, Xavier Giannis Oñatiarrak abian jarritako musika proiektua da. Eta, ba, bueno, artista hau Hor Konpon taldeko abeslaria eta gitarra jolea izan zen. Talde horretan ere Andoni Campos eta Oskar Alantzon egon ziren berarekin eta hauek ere batu dira proiektu honetan eta zuzenekoetara ere Roberto Ferreiro eta Malenconia artistak gehitu dira. 2019an akustiko formatuan estreinatu ziren Bosa Free izeneko lehen singlearekin eta orain 2008an gaztea maketa lehiaketaren finalista izan ondoren, ba, Absurdoaren paradisua diska ateraute elkar zigilupean.
Ba hori da, mila modu, Oñatitik datorren proiektua, Andrea Kondo esan duen bezala ez, Xavier Janizen proiektua, baina Hor Konpon taldean izan zituen ez, Andoni Campos eta Oskar Alarsonen laguntzarekin. Hitzetan ere ba, Xavier bera konposatu ditu hitz gehienak, baina hemen azetik entuten ari garen hau da ondasun guztia, ba, Joseba Sarrionandiaren poemazki ezaguna da, eta gero ere Arantza Zugarte, Iñaki Olalde eta Iñaki Goitiak ere lagundu ditu hitzetan. Diskoa 2020ko uztailan grabatu zuten Elkar Estudioetan Victor Sánchezekin, Eta horixe, mila modu proiektu berri bat eskertzen da, Alabediko Fonotekara iritsi den diska berri hau, eta bertatik abesti bat entzungo dugu oso osorik, mila modu zergatik.
Eta orain entzuten ari garena Rescue de Archie in the Mouth izeneko lana da. Ainara Legardonek 2002 honetan kaleratu duen lana da. Xabier Erkizarekin batera ekoitzi duen lana, ohi duen moduan. Eta, bueno, lan berri honetan Ainarak ba, sortze, bihurritze eta birrintze prozesu bat irudikatu nahi izan du, kontatu gabekoa, deszifratu, birkonposatu eta berrinterpretatzeko ariketa batean, hau da, ba, kaleratutako eta eskaleratutako ba, lanak hartu dituela, eta edo berrinterpretatu, birsortu, eta lan berri hau kaleratu du Aina Legardon, orain iso entzuten ari gara, bera horreko lanean erdera zegoen abestia, eta orain euskarara pasatu du, eta berrinterpretatu ere, izan ere, bueno, abestia ez da berdin-berdina, eta bertan ba 20 abesti aurkitu daitezke eta ez dakit esan dugu, baina bueno, kasete bikoitza, liburua eta deskarga digitalean edizio mugatuan kaleratutako lana da Rescue the Archive in the Mouth izeneko lan hau.
Ba horixe Ainara Legardonek harribitxi bat kaleratu duela eta guk ba kasete, lehenengo kasetetik, lehenengo mixtape hortatik Moskardon kantu antzungo dugu, laugarren kantua Ainara Legardon. Hemen atzetik Iruñako Juarez laukotearen lanik berrienaz gozatzen ari gara, izan ere duela gutxi Caballito Recordsekin Entre Palmeras diskoa kaleratu du Juarez taldeak. 2020an kaleratu duen disko berri berria dugu hau, baina taldearen lehenengo referentzia 2017ko kalendula izan zen, eta hori sartu zuten ondoren beraien lehenengo diska izan zen Boreal diskoan. Esandakoa Entre Palmeras Juareztarren lanik berriena dugu eta bertatik entzungo dugun kantua El Sol en Movimiento, Juarez.
tu rola. Esa ira zu nola.
Egin dezagun froga.
Ni, hemen nago ni. Goizan ratxeta gau. Au, au, narabiena. Biziala sortzen nau.
Eta hemen atzetik, orain dela bi urte izan genuen Euskaraldiaren abestia entzuten ari gara. Eta gaur bertan eta abenduaren laura bitartean bigarren Euskaraldia dugu. Bigarren edizioak badu abestia eta izen ematea irekitzearekin batera zabaldu dute Broken Brothers Brass Band taldeak egindako abestia. Eta abestian agertzen diren hitzak Sustrai Kolina bertsolariak egin ditu.
Ba, hoize Euskaraldian bete-betean gaudela eta ba, duela bi urte, ba, Lasti Partiz, Inez Goze eta Aneguriak ez Labazuk parte hartu bazuten kantuan, oraingoan Iruñako Broken Brothers Brass Bandek parte hartu duela eta hoize da kantua.
Euskaraldia bertan da. Gehiago. Gehiagorekin. Gehiago da. Euskaraldia bertan da. Prestatzara esan, esan. Esan, esan, prestatzara esan. Bai!
Zaindu maite duzun hori.
Eta lehen aipatu dugu Durangoko azokarekin batera Gasteizen izango ditugula abenduak 8an Moxal eta Amorante artistak eta orain Moxalen txanda da hirukortzean hori da entzuten ari garena atzetik eta abesti hau okeres banago Arrebetxe bigarren diskakoa da bigarren diska hori kaleratu zuen 2020 honetan Moxal taldeak eta bueno, lehenengo diska 2019an kaleratu zuten eta orduan ezagutu genuen proiektu berri hau saldikatu izeneko diska, beraz hori Moxal.
Ba, hementxe Anot Mintegiaren proiektua den Moxalen diska berrienetik etxeari bueltie kantua. Moxal. eta hemen Donostiko bikote ezagun bat, Niña Koyote eta Txiko Tornadoren diskorik berrien entzuten ari gara.
Bai, berezia da disko berria, izan ere bi bertsio sortutako zazpipuloako viniloan kaleratu dute, eta bi bertsio horiek bat Stevie Wonderren Superstition atzetik entzuten ari garen, eta bestea Cream taldeana, eta bertsioa ez dakit zein dan.
Bertsio da, orain entzungo duguna, White Room gela txuria, Krim taldearena, eta hori entzungo dugu, datozen minututan irratsaio hontan, hirukortzean.
In the wild room, with the golden steel.
eta hemen atzaitik Sara Sozaiaren ahotsa entzuten dugu. Eta Ekainaren 19an bere azkenengo diska kaleratu zuen. Bost abestiko diska izan zen eta bertan Lili abestia kaleratu zuen. Eta oraingoan Lili Reimaginet singela edo atera du. Eta Lili abesti hori berriz ere bertsionatu du eta bai lehengo eta bai kanta berri hau argitara ditu plataforma digitaletan. Eta horrekin batera ere hemendik aurrera dituen kontzertuak ere argitaratu ditu eta bihar bertan Donostin Intxaurrondon egongo da. Gero Zaragoza eta Castellonera doa eta 27an Hernanin joko.
Horixe Sara Sozaia albiste dugula, disko edo kantu berri bat ber asmatu duelako eta gero zenbait kontzertu eskainiko dituelako zorionez datozen aste eta hilabetetan. Pasandakoa Lili Sara Sozaia.
Si, nisten dudan horren zainari naiz. Si, nitxikoan unoran oa.
Hortxe genuen Sara Sozaiaren kanturik berriena eta hemen atzetik berri ere Niñako Jaite eta Txiko Tornado beraien errautsak kantuaren hasi erantzun dugu, baina bueno, azte honetakoak eman du.
Hori da.
Bai, pila bat nobedade entzun ditugu, albisteak ere aipatu ditugu eta orain indarrapen elkarrizketa dugu.
Hori da, ez, garrapen elkarrizketa
ez. Garrapa horrez datoz.
Ez, garrapen astean, hori da, ez, HZ Brabidean Maialen Kortabarriak elkarrizketatu duen Idoia eta Ilargi, HZ proiektu izan ere badagoelako berriro Oian Ederren igandean, eta hoize, ez dago sarrerarik entzule, beraz, Z Brabidean egin duten elkarrizketarekin konformatu beharko zara. Mm-hmm. Oxe, agur.
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 Muga hauetako ertza hausten ari dira pitzatzen portzelana.
Pampin hautsien dantza da Idoia Hernandez Atxek kaleratutako azken lana Peru Galbete, Jordana Otxoa eta Ilargi Agirrerekin batera udaberrian plazaratu zuten eta pandemia egoerak aurkezpenak mugatu baditu ere, igande honetan esaterako Gasteizen egongo da aukera beraien lanaz gozatzeko. Bagaurkoan proiektua hurbilagotik ezagutu nahi dugu Pampin hautsien dantza izeneko azken lan hau horretarako telefonoaren bestaldean dauzkagu alde batetik Idoia Hernandez Atxe bera, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta beste telefonoan Ilargi Agirre bateri jolea ere badaukagu gurean, arratsaldeon zuri ere Ilargi.
Hau, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu Gasteizen izango dugu aukera igande hontan, zuen emanaldi hontaz ikuskizun hontaz gozatzeko, baina bueno, lehenik galdera derrigortu egin behar dizuet, bueltatzen ari dira emanaldi eta ikuskizunak ala oraindik ere zaila dago egoera aurkezpenak egiteko. Hilabete batzuk badirelako dagoeneko proiektua bera ere kaleratu zenutenetik, ezta?
Bai, bueno, ba, pixkanaka bueltatzen, bino batzuk ere erortzen berriro ere. Orduan, batez ere kanpoan genitula batzuk lotuta, bai Bartzelona, Zaragozan, eta hori erortzen ari da pixkanaka. Hemengoa oraindik eusten, eta, bueno, hola, ez dakigu, ez, azkenean dozen momentutan erori daiteke, beraz.
Mm-hmm. Bueno. Egunean egunekoari eusten, ez, esan beharko da.
Bai, beharko.
Horixe da. Bueno, aipatu dugu, Pampin hautsien dantza izena duela proiektu honek, baina konta iguzue, zer esan nahi duzue horrekin, zer zeintzu dira Pampin hautsiak?
Bueno, bixkate komentatzeatik, azkenen etortzen da ez egon kortasun batetik edo azkenen proiektu honekin hasi nintzenean eta Ilargi eta besteak lotu aurretikan ja nebilen hainbat liburu irakurtzen adibidez bat Virginia Despentes esena Teoria Kinkon, da, bueno, pixkat azkenean da bai emakume zela eta bai orokorran artisten egoerak nola bizi azkenean sorkuntzak ekartzen dizkizun zartartekoak edo hor daude, ez? Eta emakume izan da gehiago. Eta, bueno, hor daude, ez? Minoiek eta azkenean bere ganatu, nola baite zerri hori nola bai musikarekin zabaldu edo kezka horiek zabaldu eta gero instrumentuekin ere jolas hori zabaltzen saiatzen gera, ez? Azkenean badira hola jolasak bateriarekin, biolinarekin, hautsi horren soinuak edo, bueno, jolasak egin ditugu, ilargi badaki, jolas batzuk egin ditugu laporai, eta...
Sartuko gara laister batean agian ez, prozesu musikalean bertan ere, agian jolas hoien inguruan ere gehiago, jakin nahiko nahi dugulako, baina, lantzen duzuen gaiari begiratzen jarraitu nahiko genuke idoia, aipatu izan duzuelako ez, gizarteak emakumeengan ezarritako mugak suntxitzeko ahalmena duen sormenezko ekintza bat dela. Zer da hori eta nola landu duzue hau? Abestien izenak ere okerrezpanago, lotura badute horrekin eta berrinterpretatzeko nahi bat ere omen dago horren atzean, ez?
Bai, lehenengo, ja pixkat ezoikoa da, eszenatokian hiru emakume gaudela, eta hori nire bilaketa nahi eta izan zen. Mm-hmm. Bateri jolea, emakumea bilatu nun, da ilargiri proposatu nion, Jordana biolinen dago, eta ja niretzako, nik uste ez niretzako, ez da oso ohikoa, ez? Eta hori lehenengo ja ariketa, ez zita teratzen itza, empoderatzailea, nahi dut, guretzako. Mm-hmm. Bai? Eta gero bezetikan, gaiak, adibidez, histeria, izan zen gai bat, azpitin egin genuen sorkuntza prozesu bat, kantu horrena, bideokliparekin batera, eta pues, poemarekin batera, eta azkenean da nahi hori, histerika edo deitzen diguten bezala, edo dala tributo bat emakumei asko zatzaiena, ez? Orduan, soy una histerika, eta berdintzait, eta aurrea, eta esaten nahi dut, gaizki hartu gabe, nere ganatu dingoet, eta aurrea jongo naiz, eta zakit indarrarekin hartzea bezala, ez? Azkenean, itzoiek dramatika bazea, edo erua zaude, edo lotuta baita arten munduan, ez? Azkenean, zitu ban poko la pinza, ez? Artista, edo, pixka ideia hori de bai, eta ja, gaina emakumea baldin bazea,
Nahi.
erakuste maldin bazea zure edo parte hori, orduan ere, oain dikan, eta seinalatuagoa, edo, bueno, mhm. Bai, ez dakit pixkat ideia hori eta ez dakit nik bezala ilargi ere bai bera bateri jolea izan da asko ez daude bateri joleak eta horre ere eukiko du barrenean berari baldin badu zerbait aportatu. Bai, egia esan ez da oso ohikoa talde baten ere lautik hiru emakume elkartza ez bere dak izan duen bezala. De hecho, bilatzea juntzan hori, osea, bereztela emakumeak horrela bateria jotzen, nik inguruan nahi gutxe izatzen. Hori betikoa izan da, nik uste eta irara joera aldatzen da gero eta emakume gehiago ikusten dira altza gainean, baina bide hori pribatutik publikora iteko bide hori, horrein nik ez ustartzen da, ez. Nik ikaslepia euskagat, ni musika irakasten dut, jotzaz aparte. Eta ikasle desente dauzka neskak, nire ikasleak, baina gero kuriosamente hori ez da ikusten gero altza gainean, ez? Orduan hor, orain digan ikusten lan asko dago leiteko.
Mm. Hain justu ere, baso, drama, histeria eta ero dira proiektu honetan biltzen diren kantuen izenak, eta horixe ez, esaten zenuten empoderatzeko, alduntzerako ariketa bat ere baden proiektua badela. Horixe, lantzen duzuen gaiari dagokienean, baina musikalki begiratuta ere, zuen artean, okerrezpanago, egin dituzue, eta lehen esan duzue baita ere, jolasa antzerako batzuk, baina egin duzue, prozesu artistikoa, ariketa artistiko oso bat lan hau ateratzeko, ez? Aipatzen zenuten gainera ez direla kantu solteak bata bestearen atzetik doazenak zerrendan, baizik eta ikuskizun oso bat dela antzerki bezalako bat. Ez dakit kontatzerik baduzuen pixka bat nolakoa izan den prozesu hori, nola iritsi zareten proiektu honetara bidean ze garapen izan duen eta instrumentuek ere nola ez zuen artean.
Bueno, pixkat, egia da, nik sortu nuen, hasi nintzenean sortzen kantuak, edo azkenean kolas moduan asko egiten dut lan, eta ba igual kantu bat bera ere pasarte ezberdinak ditu. Orduan, badalako oso erreza da, zen nahi dut azkenean hartzen dituzu kantuen pieza txikiak bezala eta jutentzea puzle hori egiten, batzuetan nabariagoa izan daiteke igual kantu itxia dela, beste batzutan ez hain beste, ze kantuan berak dituen bi pasarteak edo hiruak oso ezberdinak dira, eta gero ere badago bestelako pasartzen ditugu audioak, edo inkluso improvisazioak, edo testu den badago, ozean, eta, bueno, pixat lanketa hori izan du da, eta gero ere, ba, azkenian improvisaketarako adidez, jolas batzuk erabili genitun, oso divertigarriak, zaki nahi bat ez zuzerroi da, esan jargi, bueno, nola bizi dezun zuk, ba, hori jolas oiek, edo nola... Ba, ene uste kantuak, bueno, zure, zazen nahi zut, idoiaren kompozizioak dira. Baina gero bai egia dala igual, laurak elkartu ginenean eta pixkal lantzen hasi ginenean, ba, kantuak pixkat hasi ziala, bilakaera bat izan zutela, ez? Eta hor tartean, bueno, ni goratzen nahi zorla pixkat harri dura, ze, sekula horretik ingaren euken, ingen nuen egonaldi artistiko moduko bani izanen, egun batzuko esan dituelan, saiatzen dut horrela, eta kantu hoietan improvisazio horiek sartzeko, ba, joku moduko batzu plantatu zizkigun idoiak, ba, bueno, era askotakoak, bat goro izena izala, bakoitzari horrela marrazki moduko bat pasazigun, horrela marrazki nahi bastartu batzian, horrela borobil batzuk, linea batzuk eta horrela, eta orduan bakoitza bere instrumentuarekin improvisatu batzuen, ba, bere marrazkiari begira. Eta, klaro, aldi berean ere bai entzun behar zuen, besteak nuntzeuden, eta bizkat edanak batera bukatzeko marrazki hori. Ordan, bueno, ez dakit, esperimentu horrela nahi bentsat politak irutze zaizkit, eta, de hecho, tarteka ere orain digua, bueno, zaiak erakiten ditu horrela, eta tarteka gelditu eta horrelako jolasekin jarraitzeko. Bai, eta bai, gero, bai, hori soinua... Bai? Soinu desberdina probatzeko eta bizkate improvisazio librearen bidetik, bai.
Ideia zerbait esan bai. Zenuen?
Bai, gero, gehitu nahi nun baita, badagola beste alde bat ere bai, ba, estenatokian gaudenean, ba, jolaso egitearena, agian igual, Peru eta Jordana direla melodia eramaten duten, ez azkenean, bai, jargi eta biok eramaten dugu, ba, harmonia eta ritmoa, baina, ba, egoten dira baita alako jolas batzuk ba, teatralagoak, biolinaren eta hotxaren artean jolasa, klaun pixkatikan ba, gertu, binean azkenean musikaren bitartez, ez dago hitza bera hola, ez dago antzerkia bera, binean musika, ezakit, pixkat pertsonaia bagina ba bezala, binean ez da argi ikusten pertsonai bat gerala, binean... Bueno, ez da erreza esplikatzea egia, esan. Gero begia da jende ateratzen denean esaten du bat gien, ba, hago kutsu teatrala, iguale kantu batzuk, egia da EPEA direla lau kantu, bina gero kontzertu azkenean luzeagoa da, eta...
Aipatu.
Ba, nik esango nuke ez dala betiko kontzertu bat, goituta gaudena, zorrela musika bakarrik eta... Ba, idoiak zen den bezala, ba, badaukala, antzerki ikutu badaukala, eta ba, ikuskizun beretzi bat bezala definituko nukenik.
Ez da orduan ohiko kontzertu bat, ikuskizun berezi bat, zuzenekoetan, improvisaziorako tartea ere, suposatzen dut hartuko duzuela EPEan bildutako lan hauen baitan, eta ba, bueno, egiten duzuen ikuskizunaren baitan ere, ez dakit ilargi erresa ote den idoia konposatutako kanta hoien gainean ere improvisazioak sortzea, errespetatzen, ez, idoiak berako konposatutako hori?
Bueno, ba, ez zitzaian, improvisazio aldetik guk dauzkagu une jakinak, zabakigu, bueno, ba, bukatzen degunan, enik adiet daukat Jordanarekin, biolinarekin horrela momentu bat, ez dakigula ere zenbat irauten duen, zegero idoiak ematen dio Peruri eta, bueno, berazten da pianoarekin, baina badakigu maso menos enun den hori. Eta bestela horrela bere kantuak bateriarekin jastea, ba, bai, horrela, egia esan aurretik pianista batekin joga benen, bueno, ni beti etorri naiz, bueno, rock formatutik, ez? Bajua, gitarra, bateria, hotxa, edo, bueno, teklatu batzu, baina, hau ez, ba, rocka, orduan, bai hasieran, ba, batez ere dinamika aldetik eta niretzat, txalanketa bat egin behar izan nuela, ba, hori, normalean baino bajua jotzeko, edo, bueno, dinamika hori pixka zabaltzeko.
Sinergiak ere sortuko dira, ez, instrumentuen artean improvisazio momentu hoietan?
Bai, azkenean improvisak eta ba, dagoenean pues oso erreala da. Eta segun eguna, pues, ateratzen da erabatera edo bestera, ez? Eta batzutan, ba, lehen goguneko improvisazioa bat atatitza izu. Bueno, egia da, orokorrean ez dagoela improvisaketa bat orokorrean, direla momentu konkretuak, gu ere hortan ikasten gabiltzalako, eta, bueno, azkenean da gino bat improvisazioari, ez gara dako prest ikusten improvisazio bat egitu bezak izetale batzuk bezala, ez, bine, bueno, ez, ba, ginetxo bat ingo dugu, ez, eta bintzat, ba, empoderatu iten, ja, ez? Porque azkenean, zerbait oso itxia zelkitzea momentu konkretu batean, eta ateratzea, ateratzen dana, bueno, ba, atrebitu behar da. Ez da erreza, eta, bueno, eta batzutan esaten zu, guak, zen mierda salida, bueno, venga, berdin, du.
Ba, Idoia, musika, aipatu dugu ez, zuzarela piano jolea eta komposatzailea baita ere, eta irakurrial izan dizuegu, bueno, iluntasunez beteriko musika dela ere egiten duzuena, ezakit, komposatzerako orduan ere hori bilatzera joan zaren, eta lantzen den gai orokorrarekin ere loturarik baduen komposizio mota horrek?
Bueno, niretzako da zerbait inkonskientea guen dikan. Onartu behar dut, damakidan denbora sorkuntzan, bueno, oain geho eta gehiago daukat konstientzia, komposatzerako garaian, baina justo kantu hauek sortzerakoan inkonstienteki asiziran lehenengo azten dira kantuak. Hori bai, justo, epoka horretan nengoen irakurtzen liburu batzuk, ba, gai feminismoaren inguruan potenteak, baina lehenengoak sortzen dira kantuak. Kantuak bat batean ikusten ditut, entzuterakoan dutela kutsu bat. Eta bat batean hasten ez loturak egiten. O, hau, honekin ez. Eta hori dana inkonspientean hasten da sortzen. Eta, bueno, gero bide bat hartzen da eta kontzeptu hori, ba, bueno, markoa bentsat ez hartzen hasten da. Baina, lehenengo musika tortzen da, eta bere momentuan olatea zan, ez da ariketa konstiente bat iluna nahi dut, edo ulertzen, da gehiago momentuan jarri, pianuan, ba, hilabete batzuk, pianuan behin da berriro ez, eta ateratzen dana. Nekana bakarrik argi erritmoa egon behartzula. Zeki zergatik, hori jazan kapritxo bat. Zer aurreko diskoa lasaia guazan, eta zaten, jo, ingontan ritmo pixkat. Zer, bai, operkusia edo bateria den zerbait egon behar du, ez? Eta
horrela xe izan da, ez?
Bai.
Ba, ikuskizunari begira jarriko gara berriro ere, komposizio hauetatik tiraka sortu delako ere, beste 11 ertz eta elementu nahasten dituen ikuskizun guzti hau, esan dugu, igande honetan bertan Gasteizen egongo dela ikusteko aukera, ondoren galdetuko dizuegu ere, besteren bat aurre ikusita ere baute duzuen hemendik aurrerako, baina lehen esan duzuenari heldu nahi genion berriro ere, esan duzuelako, ez dela agian ohiko kontzertu bat, ez, ikuskizun berezi bat ere badela, hasiera bat eta amaiera bat duen ikuskizuna, eta aipatu diguzue testuak, ofa, hotxak, eta beste hainbat elementu ere tartekatzen dituzuela ikuskizunean bertan. Ez dakit hor pixkat sartzerik ere baduzuen, ez? Zer baliatu duzuen ikuskizunerako eta nondik ateratako kontuak diren oholtza gainean zaudeten artista musikari ez gain, nondik atera dituzuen beste elementu eta baliabide horiek?
Bueno, ba horre... Bueno. Bai, barkatu, Jergi, bai.
Bai, bila, bila.
Ez, ba, adibidez, elementu berezi bada horrela landutakoa, jantziak. Mm-hmm. Jantziak ere oso teatralak dira, bakoitza dauka jantzi bat, eta hortan adibidez lagundu zigu Nidoia Beratarbidek, egonaldi hortan etorri zala horrela biru arratsaldetan guk kontzertua ensaiatzen genuen bitartean, eta gure mugimenduen eta, bueno, zaki, gure islatzen genuenaren arabera, estenarioan islatzen genuenaren arabera, ba, berak, ba, bueno, sortu zituen edo aukeratu zituen bakoitzarentzako ba, jantziak. Eta, bueno, hortaz gain argia ere bai landu zigun Mirianek, ez dakit, bai, bueno, ideiak igual esplikatuko izki igual, zareiago, audioak esan dezuna ere ba, erabiltzen ditugu, ba, Xabier Arkiziaren soinuen mapako audioa zu daude, Virginia Despentesen beste audio bat ere bai. Audioak dira gehien bat, piezak edo, bueno, kantuak batekin, kantu bat bestearekin lotzeko.
Mhm, mhm. Hori esek elementuetako batzuk, ez dakit Idoia zuk ere zerbait esaneko zenuken?
Ez, ondo, bai.
Mm-hmm. Bueno, bat, denetarik aurkitu daitekin ikuskizuna entzuten ari garen bezala, itxura esango dugu zoragarria duena baita ere, entzutearekin bakarrik ikusteko gogoa sartzen delako, baina esandakoa ikuskizuna, ba bueno, epean entzun dezakeguna, baino gehiago, edo esan dezakegu ikuskizun berezi bat badelako. Gogotsu suposatzen dut egongo zaretela igande hontan Gasteizen egingo duzuen emanaldirako, hain zuzen ere, hogeta bian, igande hontan zazpiretan egingo duzuelako Gasteizen, ez dakit beste emanaldiren bat edo aurre ikusita daukazuen datozen egunetarako, hasieran esan duzu Idoia, ba, bueno, batzuk erortzen ari zirela, egoerak ere ez duelako laguntzen, baina ez dakit baten bat oraindik mantentzen duzuen eta esaterik baduzuen?
Bai, urtarri erako ja, bai, porque lehenago, bueno, Valentziara fijo. Mm-hmm. Abenduan Valentziara goaz, jaialdi batera, eta gero urtarrilean, orondo doitzen dudan, Berriz, eta Larrabetzun, eta Iruñan ere bai uste. Ba, eske hori nik ezakit buruz barkatu, bueno, ba, hori, Larrabetzu fijo, Berriz, Eko Kulturetxean ere bai, eta, bueno, hortxe goaz lotzen pixkanaka, eta...
Mm-hmm. Bueno, hemen zebrabidean ere jarraituko dugu hurbiletik ba bueno, datos hurbilduala ere data hoiek eta emanaldi hoiek hemen ere hoien berri emateko esandakoa datorrena igande hontan Gasteizen izango da Oian Eder euskeraren etxean arratsaldeko 7etan. Ez dakit amaitu aurretik Ilargi edo Idoia beste ezer gehitu nahiko zenuketen edo azken gonbidapen bat luzatu entzulei ere, ba bueno, ikuskizun hontara hurbiltzeko arrazoia falta baldin bazaizki ez dudala uste orain arte entzundakoarekin, baina alaxe balitz ezakit beste ez erresan nahiko zenuketen?
Negatik ondo, esantakoakin guztua. Bai, nik nahi nuen, eskertu batez ere, pues, bai Ilargi eta beste musikariak, ze azkenean, bueno, ba, beraien borondatea jarri dutelako, nire proiektua pertsonala aurre atatzeko, eta bueno, dakizuen bezala sektorea oso prekarioa da, eta bueno, ba, horregatikan kriston eskerra eman nahi diet, hemen daudelako, barkuan.
Ba, eskermezu honekin amaituko dugu Pampina Utxien dantza horixe, Atxek, Idoia Hernandezek, besta imat musikarirekin batera, besta imat artistarekin batera, egindako azken proiektua. Ilargi Agirre eta Idoia Hernandez, Atxe, eskerrik asko zebrabidean, tartetxo bat ateratzeagatik gurean ere ba, proiektu honen berri emateko. Ondo joan daitezela hemendik aurrerako emanaldiak, eta ojala, ba, gero eta gehiago eukitzeko eta egiteko aukera ere badagoen. Eskerrik asko bioi.
Eskerrik asko
zure.
Ondo segi.
Ez azina
azina.